برنامجك دليرة ضمان.
halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa 1:00 duhurnimo ee xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo ee xilliga Washington DC. waa maalin Khamiis ah 20 August ee sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida ay teknolojiyadda u saameysay sarifka lacagaha qalaad.
habkii hore gacanta ay loo shaqayn jiray iyo habkan online-ka hadda loo shaqeeyo, horta wax isbedelay, waa shaqo soo kordhay oo wax isbedelatay. gacanta anaga way noo shaqeysaa, tan online kuna way shaqeysaa, laakiin wuxuunbaa isbedelay oo waxa weeyaan hawshii faraha badnayd unbaa la khafiifiyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wariyaasha maxalliga ah ee qardho oo ka waramaya kaalintii ay ka ciyaareen gurmadkii daadadkii bishii Abriil ku dhuftay magaaladaasi.
kaalmihii heesaha ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna.
ciyaarihii ayaa sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Jared Kushner oo ah la-taliyaha sare ee madaxweyne Donald Trump ayaa ugu baaqay dowladda Iran inay heshiis nabadeed la samaysato Washington, iyadoo madaxweyne Donald Trump uu saadaaliyey in si dhaqso ah loogu laaban doono wadahadallada Maraykanka iyo Iran haddii dib loo doorto bisha November. waraysi u talaadadii siiyey idaacadda V O A ayuu Kushner ka dalbaday madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani inuu wada xaajood la furo Washington. madaxweyne Ruuxani, waxaan dhihi lahaa waa waqtigii gobolku uu horey u socon lahaa, aynu joojinno inaan ku dheganaano khilaafyadii hore. waxaa la joogaa waqtigii ay dadku isku iman lahaayeen oo nabad samayn lahaayeen, ayuu yidhi Kushner. xiisadda ka dhex aloosan Maraykanka iyo Iran 10 sano ayaa sii xoogaysatay tan iyo markii madaxweyne Trump uu xafiiska la wareegay sanadkii 2017. Maraykanka ayaa kordhiyey cunuqabateynta uu ku soo rogay Tehran tan iyo sanadkii 2018, iyadoo la isku dayayo in la hakiyo howlaha Iran ee loo arko inay khalkhal abuurayaan. Maraykanka ayaa xaaladaha qaar isticmaalay awood military, gaar ahaana dilkii Qaasim Suleymaani oo ahaa taliye sare oo ka tirsan ciidamada militariga ee Iran, kaasi oo lagu dilay weerar gantaal oo bishii Janaayo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad.
xeerilaaliyaha guud ee Maraykanka William Barr ayaa xalay sheegay in dowladda Maraykanka aysan ciqaabta dilka u adeegsan doonin laba muwaadin oo u dhashay dalka Britain, kuwaas oo ka tirsanaa kooxda ISIS, gaar ahaan shabakadda dilalka u qaabilsanayd. Barr oo toddobaadkan warqad u diray wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Priti Patel ayaa sheegay haddii dowladda Britain ay ogolaato in Maraykanka loo soo wareejiyo labada nin ee Alexander Kotai iyo Alshafi Alsheekh, in xeer ilaaliyaasha Maraykanka aysan u raadin doonin ciqaabta dilka ah haddii lagu xukumana dowladda Maraykanka aysan fulin doonin. Barr ayaa sheegay in Kotai iyo Alsheekh ay ciidamada Maraykanka ku hayaan meel dibadda ah oo aan la aqoonin kadib markii sanadkii 2019 ay soo qabteen laakiin aan la sii hayn doonin. labada nin ayaa ka tirsanaa 4 koox oo xoogan oo kooxda ISIS u fulinayay dilalka, kuwaas oo lagu naanaysi jiray Beitles. kooxdan ayaana lagu eedeeyey inay Siriya ka afduubteen, islamarkaana ay dileen la haystayaal u dhashay dalalka reer galbeedka oo ay ku jireen wariyaashii Maraykanka ahaa ee James Foley iyo Stephen Sutlove. waaxda cadaaladda ee Maraykanka ayaa ka codsatay xukuumadda Britain inay u soo gudbiyaan wixii cadeymo ah ee labada nin ay ka hayaan si loogu maxkamadeeyo dalkan Maraykanka.
aynu ku horeyna, in ka badan 6 qof ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay magaalada Qardho ee Puntland dhammaadkii bishii Abriil ee sanadkan. meeladhaantii ugu horreysay ee halista daadadka ilaa gurmadkii ugu dambeeyey ayaa waxaa door muuqda ka qaatay wariyaasha maxalliga ah ee ka howlgala magaalada Qardho. Wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa wareysay qaar ka mid a wariyaashaasi.
Magacaygu waa Mustafa Saahil Maxamed Xasan, waxaan ka mid ah wariyaasha magaalada Qardho. Ruhaanti Yuusufow door aada u weyn bay ka qaateen, waana dadka ugu badan oo aan fariisan, xitaa gurmadkii qaarkiis ruuxiisa qayb weyn bay ka qaateen roobabkii da-ay. Marka sidaa darteed anagu dadkaasun baa taarketka saareynay.
Way xoogahaas markaa ka waranteen iyo dadka baahiyaha gaarka qaba, maxaa la soo gaarsiiyey, fariinta aad dirteen ma laga soo jawaabay, hadday ahaan lahaayeen dadka shacabka iyo weliba maamulka?
Horta waxaa jiray laba guddi, waxaa jiray dowladda ay magacaawday, wixii lasoo gaarsiiyey oo dadka loogu talagalay guddigaas ayaa lagu wareejinayay. Saasoo ay tahay anagu ma daynin, waxaan la shaqaynaynay dad gaara oo waxaa jiray guddiga dadka baxsan oo qof wax loosoo wakiilanaya lacag, dadkaasna anagu waan la shaqaynayna oo ajar anagoo doonayna waxna idinka qaadi mayno. Waxaanu rabnaa inaanu xogtii dadkii aan u gudbino, iyagana waa tabinayna. Marka xogtii dowladda guddiga u magacowday baa loogu gudbinayay, guddiguna waqti bay ku maareynayeen. Ilaa hadda qaarkood waa ay socotay. Waxaa soo dhexgalay cudurkii korona, sida ganacsatada oo kaleeto iyagu dhibaatooyinka soo gaaray, weli waxoodi laguma wareejin oo hadduu qorshaheedu lagu jiraa. Oo ilaa hadda waxaan dhihi karaa gurmadkii weli qaar baan dadkii la gaarsiin oo qorshihiisa hadda lagu jiraa.
Dhacdooyinkii warbixinada tabiseen, ma u malaynaysaa inay diiradda saarayeen dadka aadka u liita ee baahiyaha gaarka qaba?
Aad iyo aad, haa. Hadda haddaan tusaale ahaan kusoo qaato, ani dhacdada ugu horreysaan sii daayo oo waxay ahayd gabadhii ka geeriyoodeen saddexda ciyaalka, cid ogeyd ma jirin oo wax maamulka u tagay ma jirin, wax warbaahin u tagtay ma jirin. Marka aan wareysanayo waxay ii sheegtay in ay rabtay inay maanta adigu laba beri kadib ay ka baxdo magaalada Qardho ee garow aado, maadaama ay cid u imaan waayeen magaaladan ay dhismoral ku dareentay. Dadka qaarkood way ugu dhaliileen, waxay kuleeyihiin maxaa usoo daysay. Ani waxaan usoo daayay waa yiri baahideeda bay tiri, waxay rabaa inaa dadka u gudbiyo si ay haa waajibkiisana si dadka ay la dareemaan. Taasoo kale taa waxay ahayd dhacdada ugu xanuunka badneed aan la kulmay inta aan ku jiray gurmadka. Kuwo kalena way jiraan aada u badan oo qaarkood aanu baahinay. Gabadhaas si aad iyo aada looga jawaabay, gurmad fiican baa soo gaaray, inkastoo Ilaahay uun awoodo ciyaalkeeda aan loo soo celin karin, laakiinse qofka waxaa fiican inaa moralka dareen ahaan aad u dhistid. Dad waxaa jira iyagana oo la takooro oo sida hudayda oo kaleeto, dadka ka ganacsada oo kaleeto, cid fiirisa ma jirin. Waxaan ka duubnay barnaamijyaan ka duubnay, waa sii daynay iyagoo cabanaya.
Aad baa umahadsan tahay Yuusuf. Magacaygu waa Xafiladan Cabdi, waxaan kamid ahay wariyaasha ka howlgala magaalada Qardho. Maalmiyaadka ee Qardho soo martay, xilligii daadadku ay saameeyeen, runtii wariyaashu waxaan dhihi karaa doorkii ugu weynaa bay qaateen. Haddii aan ahaan lahayd xilliga ay dhacduu dhacday waxay ahayd Yuusuf sidaa la socotid ba xilli habeena, waxaa jira wariyaal xilligaasi door ka qaadanayay in muxuu ahaay dadkii la ogaado xaaladii ku sugan yihiin, iyadoo ay adkeed in meelaha qaar la galo. Haddana wariyaashu waxay sahlayeen in xitaa xilligaas ay soo gudbiyaan muuqaalo iyagoo kusoo gudbinaya xitaa social media oo dadku aad ay muxuu ahaay ugu wada xiriirto sida dhacdayba. Wariyaasha daysa soo gudbinlayn cidba ma ogaadeen muxuu ahay dhacdadaasi. Isla subaxdii waxaa imaaday madaxweynaha Puntland oo isagu degdeg ku yimaaday. Isla maalintii waxaa bilowday in gurmad kala duwan lasoo gaasiyo dadkii ay dhibaatadu saameysay. Anigu haddii aan dhacdadii aan la kulmay waxay ahayd hooyo haysata shan caruur ah oo waxay fadhiyay guri degeneed baraankeeda, gurigoo dhan aad buu ugu burbursanaa. Kadib markii aan baahinayna waxaa dhacday in guddigii ay soo gaaraan oo hooyadii iyo caruurteeda intii lasoo kaxeeyo la dejiyo gobol ugu talagalay, dadka hantidooda iyo qaarkoodna naftooda ku waayay in guryo la dejiyo dadkii heladooda.
Marka laga yimaado dhacdooyinka aad ka waranteen, waxaa jira dhacdooyin kale oo culaysyo idin soo food saarayay, waxay idinkaga yimaadeen Puntland oo kale madaxdeeda ama dadka kale ee halka asxaabta la yahay. Dadka ka waranteen maxaa dhibaato ah oo idinka soo gaaray marka laga yimaado inaanan doonaynin oo kale in dhacdadaas lagu warramo?
Yuusuf, aad baa mahadsan tahay. Way jirtay in muxuu ahay wariyaashu warbixinada diyaarinayeen qaarkood laga muujiyo in la baahiyo inaysan mudneyn. Anagu waxaan oran karnaa in la baahiyo waa ahayd, waa sababtoo tahay haddaysan wariyaashu aysan xaaladaha jira ama dadka dhibaatadu si tooska u saameysa haddaysan soo gudbin lahayn dadku lama ogaadeen. Marka runaantii waxaan oran karaa wariyaashu waqtiga ugu badnaa bay geliyeen. Waxaa dhici jirtay in lixdii aroornimo intaan gurigeena kasoo baxa lix saacbeenim aan ku noqono, afurkii laga yaabo inay nagu seegto in anagoo shaqadii ku jirna xafiisadii ku afurno, lix saacbeenim haddana gurigeena aan tagno anagoo muxuu ahaa de adareemi karto xilli ramadaan ay kusoo beegmatay dhacdadaas.
Ma umaleynaysa marka sidii saxda ahayd waajibka ahayd ee idin ka saarneyd inaad warbixin ahaan aa u tabisaan dhacdooyinkaasi si dadkaasi ay u helaan gacan iyo weliba hiil?
Aad ba mahadsan tahay Yuusuf. Mar kale wariyaashu waxaan oran karnaa sidii ugu saxsanayd way u gudbiyeen. Haddii ayaan leh dadkii ganacsatada oo hantidoodu ku waayey, haddii ahaan leh dadkii guryahooda iyaguna ku hanti beelo oo guryihii ka dumiyey banaan cillaa joogay, waxaan oran karaa nooc walba ay tahay wariyaashu way u gudbiyeen iyagoo xaalad adag lagu jiro, cudurkii korona uu jiro. Marka wariyaashu waxaan oran karaa doorkii ugu muhiimsanaa ee waajibka ku ah way qaateen.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah saxufiyiinta magaalada Qardho, waxaana u warramayeen wariyaheenna Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatanna waxaan u jaleecaynaa dhinacii kaalmaha heesaha, waxaana idinku soo maqan heesa Ben Ben iyo fanaanada Keen Jaamac.
tiknoolajiyadda casriga ah ayaa xilligan gashay qayb walba oo ka mid ah nolosha aadanaha. Khubarada ayaa sheegaya in aanan looga maarmi doonin adeegyo badan oo dadka nolosha u sahlaya, laakiin mid ka mid ah saameynteeda taban ayaa lagu sheegay inay shaqooyinkii kala wareegtay dad aad u badan oo dunida ah. Meelaha ay saameysay ayaa waxaa ka mid ah sarifka lacagaha qalaad. Warbixintan waxaa magaalada Bowrama ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Xawliga ay ku socoto tiknoolajiyada casriga ah ayaa isbeddel ku keenay habkii shaqada. Isku beddelka sarifka lacagaha ee sannado ka hor laga isticmaali jiray gobollo ka mid a Somaliland, haddaba qaar ka mid a sarifleyaasha ku shaqaysta nidaamka isku beddelka lacagaha ee telefoonka gacanta, afka qalaadna lagu yidhaahdo Mobile Money Exchange, ayaan wax ka weydiiyey farqiga u dhexeeya habkii hore iyo habkan cusub ee telefoonka gacanta qofku ku kala bedelinaya lacagta dollarka iyo shilinka.
Waxaan ahay Xaajabakor Cabdi Xawaale. Su-aasha aad weydiisay fioda see runtuya shaqadu markii horena dee way socotay oo rag baa dee saa u shaqaynayay, imikana si cusub oo dee elektroniga ayaa loo shaqeeya. Markii horena raggii shaqayn jiray dee way shaqeeyaan, imikaba waa waxoodii wax loogu daray mowti qaar badanoo dee elektroniga dambe la qabsan waayena dee way jiraan oo dee teknolojiyadu meel ma taagna ee maalinba dee horey u soconaysaa oo maalinba wax arkaysaa wax cusub. Shalay waxaanu sameynay in la markana ay noo sameysay shirkaduhu elektroniga in dhowaana haddana waxaa soo kordhay abka isaga laftiisa waa wixii aanu hayno wax lagu daray ayuuba la mid yahay oo maalin walba shaqadu dee horumar bay sii samaynaysaa. Marka wax haddii su-aasha aad weydiisay aan hoos ugu daadego fariga u dhexeeya labada dhinac tii horeya tan wax weyno saasu ma dhexeeyaan marka laga reebo dee dad ka baxay oo aan la qabsan elektroniga la qabsan waayey oo ka haray iyo qaar dambe oo ku soo biiray oo iyagu la jaan qaaday labadaas ma ku kala duwayn.
Marka isbeddelkaasi dhankiina horumar muu ku keenay, dhanka bulshadana muxuu horumar ku yeeshay?
Si runtiya horumar wanaagsan ay ku keenay xaggayga annaga oo marka la eego xagga sarifka, de markii hore qofku intuu bas raaco oo uu lacag qaato oo haddana socdo oo bas raaco ayay kalifaysay, laakiin maanta waxa si fudud ah qofku intuu lambarkaaga qaato ayuu si fudud cadi kaaga sarifanaya. Taasna runtii waxaan uga mahadnaqanaa shirkadaha isgaarsiinta oo loo fududeeyey shaqadii.
bismillahi raxmaan raxiim. An magacaygu waa Faarax Axmed Muuse, waxaa ka mid ah sarifleyaasha gobolka Awdal iyo Salal. Waxa weyn marka waxaa kulley wax difference uma dhexeeyo qofkii gacanta ku siitay iyo qofkii mobile ku siitay, kulley waa labadiiba waxa weyn waa laba shaqo qabanno, marka wax difference u dhexeeya ma jiro. Waxa weyn waa wax noo soo kordhay anaga sarifleyaal inaan ku shaqeyno nidaamkan muxuu ahaa mobile transfer.
Magacaaga ku bilaabaya isbeddelka uu keenay isku beddelkan elektroniga ee mobilka qofku ka bedelnay iyo sida horeed ku shaqayn jirteen, maxaa farqiga u
dhexeeya? Magacaaga waxaa dhahaa Saliba Geednuur. Kolle faraqa u dhexeeya dee uu badanya anagu maga hanu furanay si inu ku shaqayn jiray dee meher qoran haysanay maga laba meherood baan haysanaa. Ta saddexaad lasoo wada ma isticmaala, laakiin dad wen isticmaala jiro dee inoo meher saddexaad un marka diyiin maga lasoo gaadha ka warbixin doona, laakiin anugu qoran isticmaasha kuwa kuma jiro.
Bilaado magacaaga ku bilaabi doona, maxaa iska kaa bedelay sarifkaaga markan habkan elektroniga u yimid iyo habkii hore ee tooska qofku kaaga sarifan jiray?
Alxamdulilah, salaatu wasalaam calaa rasuulillah salallahu calayhi wasalam. Magacaygu waa Guuleed Cilmi Kaahin, Guuleed Sarifle, kana mid a gobolka Awdal, sarifleyaasha gobolka Awdal. Su-aashaad uriya weydiisay ah habkii hore onlinekii habkii hore gacanta ah ee loo shaqayn jiray iyo habkan onlineka ee hadda loo shaqeeyo. Horta wax isbedela waa shaqo soo kordhay oo wax isbedela tii gacantana annaga way noo shaqaysaa, tan onlinekuna way shaqaysaa, laakiin wuxuunbaa isbedelay oo waxa weeyaan shaqadii meheradaha aan ku haynay ee jaamka ahayd iyo hawshii faraha badnayd unbaa la khafiifiyey. Way fiican tahay, waa horumar fiican weeyaan.
magacaygu waa Mustafa Axmed Rooble. sarifkii hore nuu shaqayn jirnay iyo habkan imika casriga ah ee elektroniga, horta shaqo ahaan waa horumar soo kordhay, waxba iskama bedelin. Laakiin waxyaabaha isbedelay laakiin laga taaban karo waxa weeyaan hawl fudaydin ay samaysay halkii magaalo kastaaba ay riidka iyo qiimaheega uu gaar uha in ay waddankii oo dhan isku furtay oo riidkii horta hal meel laga wada daalaxdo. Waa qodobka koowaad aan ka taaban karo. Waa kale labaad abdii had iyo jeer hawsha ay ku qaadan jirtay in ay nin qof kasta birta uu joogo si fudud muraadkiisa ugu heli karo oo awna u baahnayn inuu gaadho istaalda ama u lugeeyo si uu suuqa u tago laakiin isagoo birtiisaasi jooga uu lacagta ku heliya waxna ku ibsan karayo kula mugaaraatan karayo kolka waxaan calaagi kula xaa isku soo rurayo waxaa la odhan karaa waa horumar soo kordhay.
Waad ogtahay in sarifilayaashii wax badan iska bedelay habkii ay ku shaqayn jireen, sidaad u aragtaa adigu?
Waanu aragnaa horta marka koowaad horumar baanu aragnaa oo teknolojiyada gaarsiisay maaragtay konas inta waqtigan kala joogo, laakiin shaqo kastaaba marka wax ku soo kordhaan caqabad bay leedahay. Taa waxaan uga digaynaa in sarifaha jumhuuriga muddadii waqtigan la qaatay elektroonika ay khaladka u badan ku dhici jireen, inay isweerin jireen labada maaragtay gacmood isweerin jireen, taasna muddooyinkii ka dambeeyey la qabsadeen oo waxyaaba marka caqabada laga dareemi karo maaragtay teknolojiyada ay maaragtay ay ku soo kordhay. Laakiin teknolojiyadu markasta waxay ku socotaa, horumar bay ku socotaa, horumarkaasina oo keenaysa markasta xawaare ay jarayso. Marka aad iyo aad baan soo dhaweynaa teknolojiyad kasta marka ku soo kordha oo isamakaana horumarkeynta.
Habkan cusub ee sarifka qofku ku isticmaalayo mobilekiisa ayaa isagu ah adeeg ku cusub sannadahan gobollo ka mid a Soomaaliland, dadka qaarna u arkaan inuu yahay mid u fudaydinaya bulshada howlihii adeegsiga sarifka lacagaha ee gacanta lagu qaadan jiray. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorana.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta cayaaraha. Waxaa noo haya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
aan ku bilownay kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta ayaa soo gaartay finaalka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League kadib markii 3 gool iyo eber ay uga badiyeen kooxda kale ee Olympic Lyon oo iyadana ka dhisan dalka Faransiiska. Bayern Munich oo ka mid ah kooxaha ugu guulaha badan koobka horyaalada Yurub ayaa soo gaaraysa finaalkan iyadoo kula biiraysa kooxda Paris oo maalin ka hor ka soo badisay kooxda RB Leipzig ee ka dhisan isla dalka Jarmalka. Goolasha 3 ah ee kooxda Bayer ay kaga badiyeen kooxda kale ee Olympic Lyon ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Sergio Gnabry oo dhaliyey daqiiqadihii 18aad iyo 33aad iyo Roberto Lewandowski oo dhammaadkii ciyaarta daqiiqadii 88aad u dhaliyey kooxdiisa. Kooxda Bayern Munich oo si weyn uga gacan sarreysay kooxda Olympic Lyon ayaa si fudud ku gaartay finaalka koobka horyaalada Yurub oo ay la ciyaari doonto kooxda Paris. Kooxda reer Jarmal ayaa markii ugu dambeeyey ee koobkan ay ku guuleysato ay ahayd sanadkii 2013 xilligaas oo ay kaga guuleysatay kooxda Borussia Dortmund oo finaalka ay isugu yimaadeen. Tan iyo xilligaasina kooxda Bayern Munich umaysan suulagelin inay ku guuleystaan koobka UEFA Champions League. Kooxda Paris Saint Germain ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Faransiiska ayaa iyagu kaalintan soo gaaraya markoodii ugu horreysay intii la aasaasay, waxaana ay ku qaadatay 10 sannadood inay soo gaaraan ciyaarta finaalka ee koobka horyaalada Yurub. Inkastoo kooxda Bayern Munich dadka ciyaaraha falanqeeya ay saadaasha siinayaan, ayaa haddana waxaan la iska indhatiri karin dadaalka ay muujisay kooxda Paris iyadoo haysata qaar ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan caalamka. Koobka UEFA Champions League kulamadiisii u dambeeyey ayaa sannadihii hore kaga duwanaa in kooxuhu ay ku ciyaarayeen meelo ka baxsan garoomadooda iyo sidoo kale in laga dhigay hal is-arag oo keliya halkii markii hore uu ahaa 2 kulan oo guri ka guri ah. Sidoo kale taageerayaasha kooxaha ayaa loo diiday sannadkan kulamadii dambe ee koobkan inay soo xaadiraan garoomada, taasoo looga gol lahaa in lagu xakameeyo xanuunka COVID-19. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa doonaya in ciyaaryahan Gareth Bale uu dib ugu soo celiyo garoonka kooxda Tottenham. Gareth Bale ayaa tan iyo intii kooxda Real Madrid uu ku soo laabtay tababare Zidane aan ka helin boos joogto ah, iyadoo tababaraha kooxdaasi uu doorbidayo inuu fursad siiyo ciyaartoyda da'da yar. Tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa ka faa'iideysanaya xiriirka aan wanaagsanayn ee ka dhexeeya tababaraha Real Madrid iyo Gareth Bale, waxaana uu doonayaa in fursad qiimo jaban ah uu kula soo wareego xiddigan. Bale ayaa isaga tegay kooxda Tottenham sanadkii 2013 xilligaas oo kooxda Real Madrid ay ku iibsatay qiimaha ugu sarreeya ee hal ciyaartoy lagu iibsado. Dhinaca kale, kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa wararku ay sheegayaan inay ku dhow yihiin inay heshiis la gaaraan ciyaaryahan Gabriel Magalhaes oo u ciyaara kooxda Olympique Lyon. kooxda Arsenal ayaa in dhawaalaba si aad ah u doonaysay xidigan iyagoo loolan kula jiray kooxda Napoli, laakiin hadda Arsenal ayaa wararku ay sheegayaan inay ku horeyso iyagoo qarka u saaran inay la heshiiyaan. 22 jirka reer Brazil ayaa waqti la yaab leh ku qaatay sanadkan kooxdiisa Lille, waxana uu soo jiitay indhaha tababarayaal badan, iyadoo tababare Michael Arteta oo doonayo inuu dib u dhis ku sameeyo kooxdiisa Arsenalna uu ka dhigtay bartilmaameedkiisa koowaad ee daafacyada. Kooxda Arsenal oo sanadkan ku guuleysatay koobkeedii 14-aad ee FA Cup-ka ayaa dhinaca Premier League ku qaadatay xil ciyaareed aan u wanaagsanayn. Wararkeenii ciyaarahana waa nagayntaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhagihiina ku soo dhacaysa.
idaacaddii duurnimo dhegeystayaal oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayaan Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Madhila chano askay ginoo